რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2011-2012 წლების ფინანსურ საქმიანობაში დარღვევები აღმოაჩინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. მისი დასკვნით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის არასათანადო გადაწყვეტილებების გამო ამ პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტი დაზარალდა მინიმუმ 703.54 ლარი, თითქმის 1.9 მილიონი ლარი კი არამიზნობრივად დაიხარჯა. გარდა ამისა, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესწავლის შედეგად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოავლინა შეუსაბამობა, რომელიც უკავშირდება რუსულ ენოვანი ტელეპროდუქციის დამზადების და ეთერში გაშვების მიზნით ტენდერის საფუძველზე კომპანია პიკთან 14 მილიონი ლარის ხელშეკრულების გაფორმებას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2011-2012 წლების ფინანსური ანგარიშების შემოწმების შედეგად მომზადებული მასალები რეაგირებისთვის საქართველოს პროკურატურას გაეგზავნა. საჯარო გახდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს დებულება. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკვე მრავალი წელია სამოქალაქო საზოგადოება და ექსპერტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს და სხვა დანაყოფების დებულებების გასაჯაროებას ითხოვენ, რის გამოც სამინისტრო არაერთხელ ყოფილა კრიტიკის ობიექტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მისი პრიორიტეტი ანგარიშვალ დებულების და გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება და ამიტომ მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა მიიღო გადაწყვეტილება საჯარო გახდეს ანტიკორუფციული სააგენტოს დებულება. დოკუმენტი უკვე გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე გრძელდება მუშაობა, რათა უახლოეს პერიოდში საჯარო გახდეს სხვა ქვედანაყოფების დებულებებიც. მინსკში საქართველო-ბელორუსიის სამთავრობათაშორისი კომისიის ხდომაზე თბილისში ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს მომავალ ვიზიტზე ცისაუბრეს. სააგენტო ინტერპრესნიუს სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან აცნობეს, რომ მინსკში ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათაშორისი კომისიის ხდომა 4-წლიანი პაუზის შემდეგ გაიმართა. სამინისტროს ცნობითვე ხდომაზე სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის მდგომარეობა და პერსპექტივები განიხილებოდა. აღინიშნა, რომ წინა წლებთან შედარებით პოზიტიური დინამიკა შეიმჩნევა და გაზრდილია ტვირთბრუნვა. ბელორუსიის სოფლის მეურნეობის და სურსათის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა მშახოთრაზე განაცხადა, რომ სხდომა კიდე უფრო მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი აპრილში იგეგმება. ეს შეხვედრა ერთგვარი წინა მოსამზადებელი ხასიათისაა, განაცხადა ლეონიდ ზაიაცი. ლუგანსკის ოლქში ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების შესახებ იუწყება უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი. მისი ინფორმაციით, სეპარატისტებმა გრადის ტიპის ზალპური ცეცხლის არტილერიო დანადგარების გამოყენებით იერიშები მიიტანეს ლუგანსკის ოლქის ათამდე დასახლებულ პუნქტზე. შტაბის მტკიცებით, სამთავრობო ძალების წინააღმდეგობის შედეგად სეპარატისტებმა დიდი დანაკარგი განიცადეს და იძულებულნი იყვნენ უკან დაეხიათ. დაღუპულების და დაჭრილების შესახებ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი ჯერჯერობით არაფერს იუწყება. დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ კი გუშინ განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში საყოველთაო მობილიზაციის დაწყებას გეგმავს. როგორც ზახარჩენკომ რუს ჟურნალისტებს აცნობა, მობილიზაციას 100,000-მდე პირი დაექვემდებარება. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უახლოესი პერიოდის განმავლობაში უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდებას არაპირებს, რადგან რუსეთზე ზეწოლის საუკეთესო საშუალებად ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სანქციებს მიიჩნევს. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში ბენ როცმა. მისი შეფასებით, უკრაინისთვის შეიარაღების გადაცემა ქვეყნის აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის მოგვარებას ვერ დაეხმარება. ბენ როცის ამ განცხადებამდე გაზეთმა New York Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უკრაინის მთავრობისთვის თავდაცვითი შეიარაღების მიწოდების შესაძლებლობას განიხილავს. ორშაბათს გერმანიის მთავრობამ განაცხადა, რომ არაპირებს უკრაინას შეიარაღებით დაეხმაროს. 9 თებერვალს ვაშინგტონში ვიზიტს იწყებს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. მისი და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება იქნება.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. ერთი საათის განმავლობაში პროგრამას ნინო ხარაძე გაუწყობი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ყურადღება გავამახვილეთ სახელმძღვანელოების, სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერულ მიმოხილვაზე. არის თუ არა დაცული გენდერული ბალანსი სახელმძღვანელოებში? ამის შესასწავლად 2012 წელს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში არსებული ვითარება შეისწავლეს მკვლევარებმა და მათი დასკვნით წიგნების ქესთა თანასწორობის იდეის გამტკიცებას ვერ უზრუნველყოფს. მეტი ყურადღებაა გასამახვილებელი ილუსტრაციებისადმი და სხვა საკითხებისადმი, რომელთა თაობაზეც გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ვისაუბრებთ. რა რეკომენდაციები შეემუშავეს მკვლევარებმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში გენდერული ბალანსი იყოს დაცული? ამის თაობაზე გადაცემაში ორი სტუმარი ისაუბრებს: მანანა ჯავახიშვილი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, და ირმა ხომერიკი, ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების მთავარი სპეციალისტი. ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ტალღაზე 107.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ რამდენიმე საათში თვალი მიადევნოთ ჩვენი გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე შეგიძლიათ გადაცემა იხილოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. აქვე გეტყვით ჩვენ სატელეფონო ნომერს 2988327, გახლავთ რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომელთან დაკავშირებით ერთად დღეს ვისაუბრებთ, და ალბათ დაგაინტერესებთ, რადგანაც ეს თემა პრაქტიკულად ყველას ეხება, ვისი შვილიც სკოლაში დადის, შვილი ან შვილიშვილი და ასე შემდეგ. დაგველოდეთ, ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები უკვე სტუმრებთან ერთად გაგრძელდება.
I'll be there.
Studiit radio თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით უკვე შემოგვიერთნენ გადაცემის სტუმრები მანანა ჯავახიშვილი გახლავთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ირმა ხომერიკი ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების მთავარი სპეციალისტი მოგესალმებით ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ასე ვთქვათ, იმ შესავალს, რომელიც გადაცემის დაწყებისას ვთქვი, ანუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერულ, ასე ვთქვათ, ბალანსზე. ვისაუბრებთ 2012 წელს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში არსებულ ვითარებაზე. და შეგვიძლია დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი, რატომ ეს ორი ასე ვთქვათ სახელმძღვანელო პირველ რიგში ამაზე რომ ვთქვათ და რა პერიოდში მიმდინარეობდა კვლევა და შემდეგ უკვე რა გამოიკვეთა ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი.
ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი ასე ვიტყოდ საკითხის ისტორიას, ხო? ეს კვლევა, რომელიც განვახორციელეთ მე ქალბატონმა ირმა ხომერიკმა და ქალბატონმა თამარ აბრამიშვილმა 2013 წელს იყო შემოთავაზება არასამ ძალიან აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელიც ზოგადად განათლების საკითხებზე მუშაობს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრი არის ეს ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათ ეუთოს ეროვნული უმცირესობის კომისიის ოფისის ფინანსური დახმარებით განახორციელეს პროექტი, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოებრივი მეცნიერების სახელმძღვანელოების გენდერულ ანალიზს. ანუ აი თქვენი კითხეთ, რატომ მანდამაიც სამოქალაქო განათლებასა და ისტორიაში? საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივი მეცნიერებები, რომლებშიც მოიაზრება სწორედ ისტორია და სამოქალაქო განათლება, არის სწორედ ისეთი მეცნიერებები, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა და ველი იმისა, რომ ასახოს აი ეს თანასწორობის, გენდერული თანასწორობის საკითხები და სადაც ეს უხვად არის მოცემული მასალა, სადაც სწორედ ადამიანთა აქტივობების მთავარი აქტორები ადამიანები არიან, ხო? ეს
რა არის ისტორია, ხო? მაგალითად, სადაც აი როგორ უნდა მოხდეს და უშუალოდ გენდერული ბალანსის და აი იგივე განათლების სამინისტრო ალბათ იკითხავს, ხო, რომ თუ და უშუალოდ მთავარი აქტორები გმირები, ასე ვთქვათ, არიან კაცები და მათი საკმირო
სადია, ხო? ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე, სწორედ ისტორიას გმირდნენ მამაკაცები, ნუ იმ გარემოების გამო, რაც ჩამოყალიბდა საუკუნეების მანძილზე, ანუ საუბარია პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ქალებიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ. და სწორედ აი ეს აქტიური მონაწილეობის მაგალითები უნდა იყოს სწორედ წარმოდგენილი სახელმძღვანელოებში, რათა მოზარდებს არ დარჩეთ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ისტორიას მართლაც მხოლოდ მამაკაცები ქმნიდნენ. სადაც ამის საშუალება იყო, აი ეს საშუალებაც არ არის ავტორთა მიერ გამოყენებული, რომ მათ ასახონ აი ქალთა როლი ისტორიაში. აი ეს არის ჩვენი გულისტკივილი, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე.
კეთილი, რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, აქ ისტორიას მიუყვეთ შემდეგ უკვე ალბათ კონკრეტული პარაგრაფების მიხედვით, სად არის შესაძლებლობა, რომ იყოს და უშუალოდ ქალების, ასე ვთქვათ, როლზე საუბარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, აქ ალბათ მეტი არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი.
ხათია, სამოქალაქო განათლება არის სწორედ ის საგანი, სადაც არამხოლოდ შესაძლებელია, არამედ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულიც არის და მისი მთავარი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ მოსწავლეებს მიეწოდონ ცოდნა სწორედ ისეთ ღირებულებები ჩამოუყალიბონ მოსწავლეებს, როგორიც არის იგივე თანასწორობა, როგორც თანასწორობა, როგორც და რა თქმა უნდა გენდერულიც, ხო, მათ შორის არამხოლოდ
დავუშვათ ეჩებას არასოდ
და სამოქალაქო განათლების შინაარსი აბსოლუტურად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ არამხოლოდ ირიგმიზნად დავისახოთ გენდერული თანასწორობის იდეების პოპულარიზაცია, არამედ მისი მთავარი მიზანიც უნდა იყოს ამ საგნის და ამ საგნის შინაარსი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ბავშვებს პირდაპირ ვასწავლოთ თეორიული საკითხებიც. რა არის გენდერული საზოგადო თანასწორობა, გენდერული თანასწორობა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რა იწვევს ამ თანასწორობას, როგორ ხდება კონსტრუირება გენდერის
და უშუალოდ ცოდნა მიეწოდება სამოქალაქო განათლების
Sajam sagnis, ასე ვთქვათ, ამ დისციპლინის დონეზე სკოლაში.
Რამდენი მიეწოდება თუ არა თეორიულად ცოდნა ბავშვებს გენდერული საკითხების, არსებობს ორი ალტერნატიული სახელმძღვანელო, ერთ სახელმძღვანელოში საერთოდ არ არის არანაირად ასახული სიტყვა გენდერით ნახსენები, უბრალოდ ზოგადად ლაპარაკია თანასწორობაზე და ჩამონათვალში, სადაც არის ეთნიკური, რასობრივი რაღაცა, იგი არის ასევე ქალის და მამაკაცის თანასწორობაზე ნახსენები მხოლოდ, თუმცა ის ხსენება აბსოლუტ არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს აქვს საკმარისი ინფორმაცია, საერთოდ რას ნიშნავს ეს ქალის და მამაკაცის თანასწორობა, ხო? ამის ცოტა გაცნობიერება ჭირდება სერიოზული და მეორე ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში არის ესეთი თავი, ქალი და მამაკაცი ქვია, სადაც მინიმალური რაღაცა საფუძვლები, ასე ვთქვათ, აი ამ გენდერის პრინციპში არის განმარტების დონეზე, აი რა არის გენდერი, რა არის სტერეოტიპი, თუმცა აბსოლუტურად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვმა გააცნობიეროს გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობა და უთანასწორობის არსებობა ჩვენ საზოგადოებაში.
რომელ კლასში იწყება ამის სწავლება?
ამის სწავლება თვითონ სამოქალაქო განათლება ისწავლება 19 და 20 კლასში, როგორც სავალდებულო საგანი, თუმცა საბაზისო დაწყებით საფეხურზეც და საბაზისოზეც ის ინტეგრირებულია სოციალურ მეცნიერებებში, როგორც გეოგრაფია, ისტორიაში, ფუძირითადად ისტორიაში.
და კეთილი, ვინც ასწავლის, ალბათ ისიც მნიშვნელოვანია, ხო? ვინ თვითონ მას რა ინფორმაცია აქვს, თვითონ მას რა დამოკიდებულება აქვს იმ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისადმი, რასაც გადასცემს.
რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს ეხებათ ეს, არამედ ნებისმიერი საგნის პედაგოგ რომელიც მონაწილეა, ხო, აი იმისა, თუ რა შეხედულებები ჩამოყალიბდება ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებზე, როლებზე, თვისებებზე და ასე შემდეგ. და რამდენად სკოლა არის სწორედ ის ადგილი, ხო, სოციალიზაციის, სადაც ხდება ბავშვის ფორმირება და იმ წარმოდგენების ჩამოყალიბება, ხო, რაც გენდერს შეეხება. შესაბამისად, არა თუ ნებისმიერ სხვა საგნის პედაგოგს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან სადაც კი, და მე მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ჩვენ გამოცდების ეროვნული ცენტრი ატარებს სასერტიფიკაციო გამოცდას და რა თქმა უნდა, მე როგორც ამ საკითხის გულშემატკივარი, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაცა აი ამ, რა თქმა უნდა, საგამოცდო პროგრამა მოიცავს ამ საკითხსაც და ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცა ტიპის დავალება, რაღაცა შეეხებოდეს ხოლმე ამ თემასაც და ძალიან სამწუხარო შედეგი გვაქვს და უმრავლესობა პედაგოგების არ გააჩნია ეს კომპეტენცია, რომ არა თუ სწორად გადასცენდეს საკითხები პირიქით, ისინი უყარებენ სტერეოტიპებს მოსწავლეებს და დაცილებით კიდევ უფრო ცუდი რამ ხდება. ანუ
კეთილი, ამაზე დაუბრუნდეთ ამ თემას, ისტორიას მინდა ახლა კიდე ერთხელ შევეხოთ. რა ხდება სახელმძღვანელოებში? რა ხდება? აი კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ბასიანის ბრძოლა, ასე შემდეგ, რასაც სწავლობენ, ხო, ისტორიაში, ასე ძალიან პირობითად რომ ვთქვათ, იგივე დიდგორის ბრძოლა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საგმირო თავგადასავლები ჩვენი ისტორიული პერსონაჟების. ეს არის მოცემულობა. დაკარგულია დაუშვათ რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც გენდერულად მგრძნობიარე იქნებოდა, თუ ეს, ანუ შეგნებულად არ შედიოდა წლების განმავლობაში, გვაქვს საშუალება, რომ ეს პოლიტიკა იგივე განათლების დაგეგმვის შეიცვალოს? მზაობაზეც ალბათ შემდეგ ვილაპარაკოთ, თვითონ განათლების სამინისტროსი თქვენ გეცოდინებათ ესეც. ჯერ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, რა გვაქვს და რატო გვაქვს ის, რაც გვაქვს.
კეთილი, ესე იგი, მოდი დავიწყებ თვითონ კვლევის შესახებ, ხო? ეს კვლევა ჩატარდა საბაზო საფეხურის სახელმძღვანელოებზე, ისტორიის და სამოქალაქო განათლების. ეს საფეხური მოიცავს 17-19 კლასის სახელმძღვანელოებს და ეპოქები, ესე რომ წარმოიდგინოს მსმენელმა, ეს არის ეს 17-18 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოები, მოიცავს უძველესი დროიდან დღემდე, ეს არის კონფლიქტების, ომების ისტორია და ასევე თქვა მშვიდობიანი, თქვა კონსტრუირების ისტორია, თქვა ასე, ხოლო რაც შეეხება მე-19 კლასს, ეს არის საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. ანუ ახლა დიდია, ხო, მოცულობი ძალიან დიდია და ესე იგი შესაძლებლობებიც არის უზარმაზარი ავტორთა. ახლა ავტორთა ჯგუფიდან დავიწყოთ. უბრალოდ იმით მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, როგორც ამ კვლევის ჩატარებისას გამოვიყენეთ როგორც რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, ისევე ასე თვისებრივ. და ამ დავთვალეთ ილუსტრაციების რაოდენობა, რამდენი ილუსტრაციაა მამაკაცთა და ქალთა და შერეული ფოტოები, ამ გამოსახულებებზე როგორ არის წარმოდგენილი ქალთა სქესი, ავტორთა ჯგუფი, დავიწყოთ ავტორთა ჯგუფით, ესე იგი ისტორიის სახელმძღვანელოები, ხა ხო, თავად სახელმძღვანელოები ერთი არ არის თვითონ კლასში, ერთი სახელმძღვანელო არ არის. არსებობს ალტერნატიული სახელმძღვანელოები, ორ-ორი სახელმძღვანელოა. შესაბამისად ჩვენ შევი, ესე იგი მე-7 მე-19 კლასის 8 სახელმძღვანელო შევისწავლეთ ისტორიაში, ნუ ამდენი სახელმძღვანელო არსებობს ალტერნატიული. ყველა არის გრიფირებული, განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული, აღიარებული, ასე ვთქვათ, და ზოგიერთი სკოლა ირჩევს ერთ სახელმძღვანელოს, ზოგიერთი მეორე, ну, გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით. და აი ავტორთა კოლექტივს რაც შეეხება, ну, ავტორები 66% არის მამაკაცი, თქვა შეიძლება ამას კონდეს გარკვეული მნიშვნელობა, ზოგადად ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანია, ხო, რომ მამაკაცების უმეტესობა მამაკაცები იყვნენ. ახლა რა შეიძლება
აკაცარარი
ამ თვალსაზრისით დაცული. ეხლა რა შეეხება ილუსტრაციებს და სქესთა რეპრეზენტაციას, ხო, როგორც მოგახსენეთ. ესე იგი, მამრობით ისეთი ილუსტრაციები, რომლებზეც მხოლოდ მამაკაცები არიან, აი მხოლოდ ქალები, ხო? ესეთი მამაკაცების გამოსახულებით არის მთელი ამ სახელმძღვანელოების 60 ილუსტრაციების 77%. ხოლო ქალები, ან დიდრობითი სქესის გამოსახულებიანი ილუსტრაციები არის საერთო რაოდენობის მხოლოდ 7%. წარმოიდგინეთ. შერეული სადაც ორივე სქესის წარმომადგენლები არიან. აი 16. ეხლა მე მხოლოდ რაოდენობას ვასახელებ, მე გადავალ თვისებრივ ანალიზზე. და ნუ აი ამ ილუსტრაციების რაოდენობრივ ანალიზმა ცალსახა წარმოაჩინა, რომ ილუსტრაციები თანაბრად არასახავს სხვადასხვა სქესს და მამაკაცის გამომსახველი ილუსტრაციები დაახლოებით 10ჯერ მეტია ხალთა გამოსახველი ილუსტრაციებთან შედარებით. ეხა იგივე სქესთა რეპრეზენტაცია, ისე განვაგრძობ რაოდენობრივი მეთოდის კონტექსტში საუბარს, ისტორიულ წყაროებსა და სასწავლო აქტივობებში. ხო, ესე იგი, როგორ არის სახელმძღვანელოში არის პარაგრაფი, არის ნარატივი, სადაც ავტორები გადმოსცემენ ამა თუ იმ ეპოქის ისტორიულ მოვლენებს, წიაღსვლებს, რომელსაც თან ერჩის გასამყარებლად ისტორიული წყაროები, ხო? და ამ დოკუმენტები, თქვათ ასე, და ასევე სასწავლო აქტივობები ან დავალებები. შემდგომ რა დავალებას სთავაზობს სახელმწიფოს ავტორი პედაგოგს, რომ ამა თუ იმ გაკვეთილის შემდგომ შესთავაზოს მოსწავლეებს. აი ამ ხრივაც, ხო, ესე იგი, აი ესეთი სასწავლო აქტივობებიც და თითოეულ ისტორიულ წყაროებს, რომლებიც თქვა ქალთა რეპრეზენტაციას წარმოგვიდგეს, არის ძალიან ცოტა. აი მთელი, ასე იგი, დაახლოებით 11-12 სასწავლო აქტივობებშია მხოლოდ ხალთა წარმოიდგინეთ, აი ამ რაოდენობის, აი სახელმწიფოებში დავთვალეთ და სადღაც 11-12 დავალებაა, რომელიც ამ საკითხს შეეხება და დაახლოებით 20-30 დოკუმენტია, რომელიც ასე თუ ისე ეხება ხალთა აქტიობას ისტორიულ პროცესებში. Ну, ძალიან მცირეა, ცხადია. ასევე თქვა ცნობილი ადამიანები, ხო? ძირითადად, რა თქმა უნდა, ცნობილ გამოჩენილ ადამიანებში მხოლოდ მამაკაცები, ძირითადად მამაკაცები არიან. აი, დაამდელ სახელმწიფოებში დავთვალეთ დაახლოებით 80 და ქალი ისეთი სერიოზული გამოჩენილი, ასე თქვა, თამარ მეფე, ეკატერინე პირველი, ელისაბედი და ასე შემდეგ. ანუ ესეც საგანგაშოა, პრინციპში ეს მინიმალურად არის წარმოდგენილი. აი, ხოლო 80-მდე ისტორიული პირია მოხსენიებული პრეისტორიული ეპოქიდან 21-ე საუკუნეში. წარმოიდგინეთ რამდგომარეობა. ეხლა
შეგნებული
ასე. იცით რა არის? ეხლა მიგეთყვით, ჩემი აზრით, აი თვისებრივ გადავალ და ეს თვისებრი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ჩვენი საზოგადოება არის პატრიარქალური, ხო, მოგეხსენება და აი ეს გენდერული სტერიოტიპები, წარმოდგენების კლიშეები, იმდენად არის გამყარებული საუკუნეების მანძილზე, რომ ეს აი გაუცნობიერებლად ხდება და თან ტრადიციას მისდევენ, ხო, აი როგორი სახელმწიფოებიც იყო მანამდე, ეხლა კიდე უნდა ჩაურთო ის, რომ საქართველოში სახელმწიფოების წერის ტრადიცია პრინციპში არ არსებობს, ხო? ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში ქონდა სახელმწიფოები, ხო, ძირითადად ესენი იყო ჩვენი რუსი კოლეგები, ასე რუსების მიერ დაწერილი სახელმწიფოები იყო ნათარგმნი ქართულად და მეტი არაფერი. ანუ თვითონ სახელმწიფოების შექმნის ასე თქო ტრადიცია თუ იაკობ გოგებაშვილს ალბათ არ ჩავთვლით, საქართველოში არ იყო. ეხა ეს აი მას მერე რაც დაიწყო 2004 წელს განათლების რეფორმა, მას მერე ჩვენი ავტორები დადგნენ აი ამ გამოწვევის წინაშე, რასაც ქვია მართლა სახელმწიფოების შექმნა, ურთულესი ამოცანა, იმიტომ რომ ეს მარტო ვქვათ თავის საგნობრივი კომპეტენციას არ მოითხოვს. უნდა იცოდე ბავშვის ფსიქოლოგია, გაითვალისწინო ასაკობრივი ჯგუფი, იცოდე პედაგოგიკა, ისეთი დავალებები შეურჩიო და ისეთი დოკუმენტები შეურჩიო, რომელიც მოსწავლისთვის ადვილად საქმეა. ურთულესი ამოცანის წინაშე დადგნენ და თან ისინი საკმაოდ მოკლე დროში იყვნენ ვალდებული, მოკლე დროში წარმოედგინათ ეს სახელმწიფოები. ამიტომ ამაზე ჩვენ ვისაუბრია არაერთხელ ჩვენს კოლეგებთან, განათლების სამინისტროს წარმომადგენელ ექსპერტებთანაც, რომ სახელმწიფოებში არის უამრავი შეცდომა. არამარტო თქვა ეგ ფაქტობრივი შეცდომა, არამედ არ არის გათვალისწინებული ეს სწორედ ფსიქოლოგიური მომენტები, ასაკობრივი კატეგორიები და რა გასაკვირია, რომ ეს გენდერული გამტკიცებული გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს საქართველოს დოლოში, ეს აი ეს მექანიკურად აისახა ამ სახელმწიფოს. განიმედო რომ ეს ხდებოდა შეგნებულად, ამას ვერ ვიტყვი. უბრალოდ ესე გაიზარდნენ, ესე არის
ჩაული, ეს შეიძლება სხვა დოკუმენტების, სხვა წყაროების, რომ იგივე დაუშვათ აი ეს ბალანსი.
რა თქმა უნდა, მეტი ძალისხმევაც შეიძლება და ჩემი აზრით პირველ რიგში თვითონ სახელმწიფოების ავტორებსაც, მანამ ისინი შეუდგებიან ამ ურთულესი ამოცანის განხორციელებას, უნდა ჩაუტარდეთ ტრენინგები, გარკვეული ტიპის მომზადება და მათ შორის უნდა აუხსნან, რომ სახელმწიფო როცა იქნება მით უმეტეს საზოგადოებრივი, სულ ერთია მაგრამ საზოგადოებრივი მეცნიერებებშიც, აი ეს გენდერული ბალანსი და ინტერული თანასწორობის იდეა განსაკუთრებით სამოქალაქო განათლების სახელმწიფოებზე ვიტყოდი. Ну ძალიან მნიშვნელოვანი კი არა, მთავარი ღირებულება, თავი დემოკრატიული ერთ-ერთი მთავარი დემოკრატიული ღირებულება და სწორედ ამაზე უნდა გამახვილდეს ყველა თვითონ ავტორებიც უნდა იყვნენ მზად ამისთვის. მე მაქვს განცდა, რომ ამ შემთხვევაში ახლა ესენი არიან ჩემი კოლეგები ისტორიკოსები, მათ კარგად ვიცნობ, უბრალოდ ამაზე შეიძლება არც უფიქრიათ და არც არავის უმუშავია მათი ამ კუთხით მომზადებისთვის, შემდგომ სახელმწიფოა ამ კუთხით შეხედათ. რო აქ მიზან მიმართულ პოლიტიკას მე ვერ ხედავ. უბრალოდ ეს თვითცნობიერებული
პრობლემა არის. პოლიტიკა დასანახია განათლების სამინისტროს მხრიდან, რომ შეცვალოს ასე
თქვა. კი, ეს პოლიტიკა სწორედ აი განათლების სამინისტროს სწორედ პოლიტიკის განსაზღვრავია და მათ შორის აგენდერული პოლიტიკაც მისი განსასაზღვრია ასე თქვა. რა თქმა უნდა, მაშ კიდე თანხმობთ.
მოდით სანამ ის თვისებრივ ნაწილზე გადავიდოდეთ, ქალბატონ ირმას მივცეთ ახლა საშუალება ასე თქვა, ასევე აზრის გამოთქმის. გასაგებია, რომ ისტორიის სახელმწიფოებში ასე ვთქვათ, წერის ტრადიცია მეტად არსებობს საქართველოში, ვიდრე სამოქალაქო განათლების. ეს კიდევ ახალი, ასე ვთქვათ, საგანია ქართული საგანმანათლებლო სისტემისთვის სასკოლო დონეზე. აქ გვაქვს რამე, ასე ვთქვათ, ახალ მიგნებებთან ან სურვილთან იმისა, რომ აქ მაინც იყოს მეტადაც გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ ეს მსჯელობა, რომელიც დავიწყეთ მანამდე.
გახსენებთ და მეც ჯერჯერობით მხოლოდ აი რაოდენობრივ კვლევაში მომებს შევახები. თით ცოტა იუმორისტულადაც უძგებიან ხოლმე რა სახელმწიფოში ილუსტრაციების დათვლას, ხო? ეცინებათ ხოლმე, რომ ხა რა თუნდაც გამომცემლობები ან ავტორები, ხა უნდა ვითვალო ილუსტრაციები, აბსოლუტურად არ ესმით ხოლმე მნიშვნელობა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. და თავს იმართლებენ ხოლმე დაუშვათ ისტორიის შემთხვევაში ამ შინაარსით, ხო? რადგანაც ტრადიციულად ჩვენ ისტორიოგრაფი რაღაცა ასე დღემდე ასეა, რომ მართლა ბრძოლების ისტორია და არა ნაკებათა სახავს საზოგადოებრივ ყოფას და ცხოვრებას. შესაბამისად ჩვენ შემთხვევაში შედეგი არის აბსოლუტურად იგივე.
სულ ერთი წამით გაგაწყვეტინებთ, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და გაგვაცნობს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ახალ ამბებს და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ուլցեցեպս պատի մարս ռոմելի ծամարդալ դամցովեպս գուրջանի սա սամարդվոլ դանգայ է պարաշինական սակմտը սա մինիստրոս ինպորմացի չեմ տխովիս ատկզան պապի պոլիցի է լեպիս պրալ է ուլոբիս դատկենի սմիսնիտ պրոկուրատուրամ կամոցի է բադայիցով Սաջարո գաղտասակրտոլ շինական սակմետ թա սա մինիստրոս անտիկորուպցի ուլիս ագենտոս դեպուլ է բա Սա մինիստրոս ինպորմացիտ չէ սաբամիսի կատաց ոտի լ է բա շինական սակմետա մինիստրվամ վաղտան գոմել ավորմա մի իղո նրատկան սա մինիստրոս պրիորիտետի անգարիշ ոլ դեպուլ է բիստա կամ ճուրալովիս մաղալի ստանդարդիս դամգիտրեպա Որի թույցնակ էթի բոմբի աղմուաչինա դա գաղունեբել օպա Եգիպտիս պոլիցիամ կայրոս այրոպորտիս տերիտորիազ է։ Կարձել է բուլի ինպորմացիտ էրդերդ բոմբշի աղմոչնդա ծարձերա գվելոդետ մայիսշի։ Արսեբուլի ինպորմացիտ ստորետ մայիսի Եգիպտիս տեղակալակշի դագեգմելիա սարտաշորիսո էկոնոմիկուրի կոնպերենցիա։ Լուգանսկիս օլկշի ինտենսիուրի սաբրձոլո մոգմեդևեպիս շեսախեպի ուծղեբա ուկրայնի սանտարոբոձալեպի շտաբի։ Միսի ինպորմացիտ սեպարատիստե մագրադիստեպիս զալպուրի ծեցխլի սարտիլերիո դանատկարեպիս կամուխենեպիտ իերիշեպի միտանես լուգանսկիս օլկիս աթամդե դասախլեբուլ պունկցե։ Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս ադմինիստրացիիս ծարմոմադգենլեպմա ուարխոս գավրցելեպուլ ինպորմացիայի մի շեսախեպրո մուախլոես խանշի Վաշինգտոնի ուկրայինիստույս թավդացույթի շեյարաղեպիս միծոտեպասապիրեպս։
Գայջուած սուրսատմա, ռոմոսած մոյի խմարդ, թու առասատանա դոպիրովեպշի իգիտեպա, ինախեպա, անգադայի զիտեպա, վադագասուլիա, ան մոխմարեպիսվա դաղակա ուգեպարի, կապուջեպուլիա, դաբին զուրեպուլիա, ան սխոմ իզեզիս գամու Դարեկետ ծխելխած է, ախլա ուկ է Սակարտոլոս ռեգիոն եմշից։ Ախալցիխ է, խուտի խուտի էրդի խուտազոր մուզդատ խուտմետի որը սամուզդաշույդի։ Գորի, խուտի ծխրածխրա խուտասուզդատոտմետի նոլ սամուզդահատի։ Կուտայիսի, խուտի շուտի նուլի, աս
Yeah. baby.
ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში ირმა ხომერიკი და მანანა ჯავახიშვილი არიან რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. დღეს საუბრობთ სასკოლო სახელმძღვანელოებში, კერძოდ კი სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოსა და ისტორიის სახელმძღვანელოში გენდერულ ბალანსზე. ქალბატონ ირმასთან გავწყვიტეთ ჩვენ საუბარი რაოდენობრივ კვლევას და ილუსტრაციების, ასე ვთქვათ, რაოდენობაზე საუბრობდით სამოქალაქო განათლების
სახელმძღვანელოზე. აი, სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოში გენდერული რაოდენობრივი კვლევის შედეგები არის ანალოგიური ზუსტად ისეთივე, როგორც ისტორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ამსაკრის შინაარსი იძლევა შესაძლებლობას აბსოლუტურად თანაბრად იყოს წარმოჩენილი ორივე სქესი, თუკი გენდერული ხედვა იარსებებს სახელმძღვანელოს შექმნისას. აი, ასევე დავუშვათ ილუსტრაციები და კიდევ ერთი დაკვირვება. ჩვენ შემთხვევაში ავტორთა გენდერული ანალიზის შედეგები იყო ესეთი, რომ 82% ქალია ავტორი. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი, ავტორის სქესს თუ ეს გენდერული ხედვა არ არსებობს. არ არსებობს არც ქალი ავტორის შემთხვევაში. და შედეგი მაინც ანალოგიურია. რაც შეეხება რეპრეზენტაციას სქესის, სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებშიც, ესე იგი, 15%-ია მხოლოდ ილუსტრაციების რაოდენობა, სადაც გოგონაა ქალი, და წარმოდგენილი და 43% მამაკაცი. და შედარებით უკეთესი ტენდენცია გამოიკვეთა, რაც სხვა სახელმძღვანელოებში კიდე ნაკლებად არის ხოლმე, სხვა სახელმძღვანელოებში რომ შერეული ილუსტრაციები წამოვიდა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ქალი და მამაკაცი ესე ცალ-ცალკე არ არსებობს, ხო? ერთად საქმიანობთ, ერთად შრომობთ, ვართ დაკავებული რაღაცა ერთ მსგავსი საქმიანობებით. შესაბამისად ილუსტრაციებში, აი, დაახლოებით 36%-ია ესეთი ილუსტრაცია სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში, სადაც გოგონა და ვაჟი ერთად არის წარმოდგენილი. ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შერეული ილუსტრაციებზეც როგორ არის, ხო, ეს წარმოდგენილი. აი, როდესაც ცალკე გავაკეთეთ შერეული ილუსტრაციების გენდერული ანალიზი, გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენცია, რომ მხოლოდ 17%-ია ამ შერეული ილუსტრაციებზე, სადაც ქალი დომინირებს მეტნაკლებ.
დომინირებს რა თვალსაზრისით, დაუშვათ, წამყვანი
რაღაცაში. ან უფრო აქტიურია, ხო, რაღაცა სიუჟეტს ასახავს ეს ილუსტრაცია და ნუ ის აქტიურია, რაღაცას პრეზენტაციას აკეთებს, დაუშვათ, ხო, ან რაღაცას საქმიანობს. ძირითადად 61%-ზე ასეთი არის მამაკაცი. ის არის მთავარი, ის არის მოქმედი და ქალის როლი პასიურია, დაუშვათ, ბიჭიც და სატარებს და გოგონა იწერს, ან ისე დაუშვათ, ზის, უსმენს პასიურად, ან რაღაცა ამ ტრიბუნაზე დგას ამომრჩეველი, უბრალოდ დეპუტატი და ხო რაღაცა, და ქალი არის ქალები რაღაც რა ქვია მსმენელებში და დაახლოებით აი ამას გულისხმობ. საბოლოო ჯამში თუ ამას შევაჯამებთ, გამოდის, რომ სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოშიც კი 3-4ჯერ უფრო მეტად არის მამაკაცი წარმოჩენილი, ვიდრე გოგონა. შესაბამისად, ეს ბუნებრივია, ქვეცნობიერად გოგონებს და ასევე ვაჟებს, მოსწავლებს უმყარებს იმ განცდას, რომ ქალი არის რაღაც მეორე ხარისხოვანი, არამნიშვნელოვანი და უპირატესი და არის მამაკაცი, ხო? და ძალიან დამეთანხმებით, რომ აი ამ სტერიოტიპის ჩამოყალიბება ძალიან მამნებელია, ხო?
პირდაპირი მოსწავლეების ასე ვთქვათ დამოკიდებულებების შესწავლაც ეს არ იქნებოდა რა თქმა უნდა თქვენი ანალიზის სფერო, მაგრამ საინტერესო ანუ უკვე ვიზეც ვისაც მიეწოდება ამ სახელმძღვანელოებიდან ის ინფორმაცია მათში
როგორია და შეხედულებები. მინდა თქვა რომ სწორედ ამ ორგანიზაციას რომლის ფარგლებში შესკვლება ჩატარდა, რომელსაც ახალ საუბრობთ, ეს არის სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრი, აქვს ძალიან საინტერესო კვლევა, ასევე ეს იყო ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა დაწყებით საფხოხურზე, სადაც ასევე ვიყავით ჩართული სახელმძღვანელოებს დაწყებით სახელმძღვანელოებს კეთერო ანალიზა და ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს იქაც და თუ გადაცემის დრო გვაქნება და ამის შესაძლებლობა ამაზეც საინტერესოა და ვისაუბრებ იქ გაკეთდა ასევე შეისწავლეს სწორედ სტუდენტთა განწყობები შეისწავლეს და ასევე მასწავლებლების და არის ძალიან საგანგაშო შედეგები
და ერთი გადაცემა მეუძღვანით სწორედ ამას მასწავლებელთა ცოდნის დონეს გენდერულ საკითხთან მიმართებით იქაც სამწუხაროდ ძალიან დაბალი იყო მათი წარმოდგენები
და შეხედულებები
და სტერეოტიპული იყო.
სტერეოტიპული და ნუ აიცით საგანგაშო. და ძალიან
რა უნდა გაკეთდეს თქვენი რეკომენდაციები რა იყო ქალბატონო მანანა? როგორ უნდა შეიცვალოს? ვინ უნდა დაიწყოს ამაზე ფიქრი? ერთი რო სახელმძღვანელოების შინაარსი გასწორდეს, მეორე დაუშვათ პედაგოგების ტრენინგები დაინიშნოს, ასე ვთქვათ რომ მათ მეტად აიმაღლონ ცოდნა. რა არის საწყისი წერტილი, საიდანაც უნდა დაიწყოს ასე ვთქვათ ვითარების გამოსწორება? თქვენი ხედვა როგორია?
იცით რა, ну ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა, ზოგადად საზოგადოების პრობლემაა და ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მე ხა მითხა ორი სიტყვით თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმძღვანელო სკოლაში. იმიტომ რომ ну კი ეს ზოგადად სახელმძღვანელო არ არის თქვა ერთადერთი რესურსი, რომელიც მასწავლებელი ხელმძღვანელობს, ხო? ну გარდა ამისა მას შეუძლია თქვა ინტერნეტ რესურსი გამოიყენოს, სხვა დამატებითი სხვა ტიპის ლიტერატურა ჩართოს სწავლების პროცესში, ასევე მოსწავლე ხელმძღვანელობდეს სხვა რესურსებით, მაგრამ საქართველოს მიხსენებათ არ ეხა არის ქვეყანა და ზოგ შემთხვევაში მოსწავლეებს სახელმძღვანელოც კი არ აქვთ. ხო, აი უბრალოდ მშობლები ვერყიდულობენ სახელმწიფოს არის ეს შეტყვა. ამიტომ სახელმძღვანელო არის ფაქტიურად ერთადერთი რესურსი,
რომელიც შემოგვეტობა ამ შემთხვევაში გვეტყვის რომ მას შემდეგ რაც უფასოდ რიგდება სკოლაში სახელმძღვანელოები ყველა ბავშვს აქვს სახელმძღვანელო.
ნუ მეტყვით ეს თავარი რესურსი.
ხო, ნუ მაინც თამაი ეს არჩევს იმას რომ ეს თავარი რესურსია, იმიტომ რომ აი ზოგ მაღალმთიან რაიონებში ხო სოფლებში ნუ თქვა არ არის ინტერნეტი, საწყობა ინტერნეტზე და ასე შემდეგ და ერთადერთ რესურსად რჩება. ამიტომ სახელმძღვანელო ისინი უყურებენ როგორც ასე თქვა ბიბლიას, ხდებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და პირველ რიგში ხო უნდა დავიწყოთ სახელმძღვანელოს ავტორებიდან ჩემი აზრით, ხო, განათლების სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს მათი მომზადება ღირებულებითი კუთხით. სხვათა შორის, აი ესე ვთქვათ, ესე ისტორიულ კონტექსში რო გადავავლოთ თვალი, როდიდან ჩაერთო საქართველო აი ამ გენდერული თანასწორობის ვთქვათ კანონიერ დონეზე ვალდებულების ამ ქვეყნად, ხო? ესე იგი, ნუ ჯერ არა 1994 წლიდან სხვათა შორის ქალის ადამიანის უფლებების, ასე ვთქვათ, თან ასე ვთქვათ, ყველა დისკრიმინაციის
ყველა
ფორმის აღმოფხვრობა 94 წლიდან არის ჩართული
და შემდგომ
სამოქმედო გეგმა
2006 წელს შეიმუშავეს სამოქმედო გეგმა და ამ სამოქმედო გეგმაში ჩაწერილიც იყო 2007
8 სამოქმედო
გეგმა
გეგმაში გენდერული თანასწორობის წერია რომ უნდა გახორციელდეს სახელმწიფოს გენდერული
გენდერის განათლების სისტემაში გენდერთან დაკავშირებული სტერიოტიპების ჩანაცვლება ახალი გენდერულ თანასწორებაზე ორიენტირებული ხედვით განათლების ყველა სფეროში. ეს არის 7-9 წლების სამხედრო გეგმა. საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სახელმძღვანელოებში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება, განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო სტანდარტების შემამუშავებელ შესაბამის ჯგუფში გენდერული საკითხების ექსპერტების ჩართვა
და
ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ხო, და აი პირველად 2006 წელს განხორციელდა ასეთი კვლევა, განახორციელდა ის ქალ ხალთა ორგანიზაციების კოალიციის, ო არა, ეს იყო ხალთა ორგანიზაციების არასამთავრობო კოალიციის წარმომადგენლებმა, ქალბატონმა ლელა ხომერიკმა და ნანა ბერეკაშვილმა ჩაატარეს კვლევა დაწყებითი საფეხური სახელმძღვანელოების გენდერულ ანალიზზე. ჩვენი, ჩემი იმას და ქალბატონი თამარის ეს მოცემული კვლევა არის მეორე მცდელობა, უბრალოდ ეს შეეხებოდა საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერების კვლევას ამ თვალსაზრისით. Ну ჩვენ გავითვალისწინეთ მათი რეკომენდაციებს, ანუ ჩვენ ფრიბას დავამატეთ. ეხა მთავარი რა არის? ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მომზარდება ავტორების მათთვის გენდერული გზნობობის ამაღლება და მეორე მხრივ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ავტორი ქმნის სახელმძღვანელოს, ის ეხნობა განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს ზოგადად სწავლების პოლიტიკას ქვეყანაში და თვითონ ეროვნული სასწავლო გეგმაც, თქვათ, რო უფრო მეტად იყოს, აი ამ თვალსაზრისით გაჯერებული და ამ ღირებულებებით გაჯერებული, მაშინ ისიც ვალდებული იქნება, რომ უფრო მეტად ასახოს ეს მის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოს.
მე თვალსაზრისით განათლების სამინისტრო აპირებს ამ კუთხით
მუშაობას,
იგივე ფირების შემთხვევაში გაითვალისწინე მე სად მეტად არის დაცული გენდერული ბალანსი და მაღალი ფულა მიენიჭება და უშათ ასეთ სახელმძღვანელოს ნაკლებად გათვალისწინებს.
ამ ფირების წესში თავცებად უნდა აისახოს ეს აუცილებლად, რომ გენდერი თადასწორო გენდერული ქალისა და ბაბაკი თადაბრად უნდა იყოს წარმოჩენილი სახელმძღვანელოებში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან
მნიშვნელოვანია. ანუ ეროვნულ სასწავლო გეგმას მნიშვნელოვანია. თვითონ ავტორთა, ასე ვთქვათ, ამ ხრივ მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უკვე როდესაც ისინი შექმნიან სახელმძღვანელოს და დადგება მათი გრიფირების საკითხი, როგორც იმ მომაღნიშნა, თვითონ ის კომისია თუ საბჭო, რომელიც განსაზღვრა ანიჭებს ამ გრიფებს, თვითონ მათშიც უნდა იყოს ამ ტიპის გზნობელობა, ხო, რომ ამ კუთხით შეძლონ მათ სახელმძღვანელოების საკითხვა. ანუ ყველა რგული, აი ძალიან მრავალი რგული ჩამოთვალე, ხო, უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ბოლო და ასე ვთქვათ, ყველაზე მასშტაბური მე ხო რომ და მიდის ეს სახელმწიფო, რომელმაც პრინციპში სახელმწიფოს უნდა გაუკეთოს ინტერპრეტაცია და მიაწოდოს ის მოსწავლეებს და თუ უკვე თვითონ მასწავლებელს არ აქვს ეს და აი უძიდესი პრობლემა მართლა ჩვენ ახალ პედაგოგებთან იმდენად გვაქვს შეხება რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრი
ამას უნდა მეკითხოს
სწორედ მას სასერტიფიკაციო ტესტებს და ჩვენ შემდგომ უკვე როდესაც მასწავლებთ ნაშრომებს ხედავთ ხო ზოგადად მათ წარმოდგენებს ჩანს ხო ეს მათი დონე და მათი ღირებულება ლებებით თუმცა სამოქალაქო განათლებაში, ну, რა თქმა უნდა, ეს ძიმე სურათი ამ თვალსაზრისით და ისინი უბრალოდ ვერ ის ღირებულებები, თქვათ, რაც უნდა ამ თვალსაზრისით გამართული იყოს სახელმწიფო, თუ მათთვის მიუღებელია, ისინი ამას ვერ საკლასო გაკვეთილზე ვეღარ ასახავენ და მოსწავლემდე ვერ მიიტანენ. ამიტომ აი კომპლექსური მიდგომა იმიტომ ვახსენე, რომ ეს არის აი ძალიან ესეთი სერიოზული და არა ესეთი ხანმოკლე ძალვადიანი სამუშაო ჩასატარებელი.
რა გამოცდილება არსებობს ამ თვალსაზრისით და უშოთ ისეთ ქვეყნებში, სადაც გენდერული მგრძნობელობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე დაუშვათ ჩვენი ტიპის ქვეყანაში, სადაც უფრო სტერეოტიპებით არის გაჯერებული, სადაც დაუშვათ პატრიარქალური მომენტი უწოდოთ, მოდით უფრო მეტად არის წინ წამოწოლეი. რა ვიცით ამ შესახებ და რამდენად დაუშვათ მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ, რომ გარკვეული დოზით შემოვიდეს დაუშვათ აი ეს გამოცდილება ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაშიც.
აი ერთს რაც დავამდე, ძალიან მარტივად შეიძლება ამის გამოსწორება, თუ კი სახელმწიფო მოიდომებს და მოისწრებს და პოლიტიკა მისი იქნება ესეთ გენდერულ ტრანსფორმაციული, ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს. იგივე როგორც ქალბატონმა მაიონება ახსენა, ძალიან რთული არის სახელმწიფო შექმნის პროცესი თავისთავად და აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ავტორებს მთელი აქცენტი შინაარსზე აქვთ და როგორ აქციონებს ყველაფერი სასწავლო აქტივობად, ხო, დაახლოებით ამაზე აქცენტი. შესაბამისად ეს რაღაც მიღმარჩება, ხო, ყურადღების მიღმა. ძალიან მარტივია, რომ იგივე გრიფირების წესთან ახლდეს ესეთი დოკუმენტი, როგორ არის შესაძლებელი სახელმწიფოში გენდერული ბალანსის დაცვა, ხო, ძალიან მარტივად შეიძლება გაიწეროს, რას უნდა მიაქციოს
კონკრეტული მოდით სამოქალაქო განათლების შემთხვევაში, რა, როგორ შეიძლება
სამოქალაქო განათლების შემთხვევაში, ხო? აი ხა სამოქალაქო განათლების შინაარსი ხა ვისთვისაც დაცდობია, თუ ეს ისეთი ინტერკულტურული ინტერდისციპლინარული საგანია ძალიან ბევრ სფეროს ასახავს და ნუ მათ შორის რაღაცა დოზით საზოგადოებრივი გეოგრაფია ისტორიასაც ხო და პოლიტოლოგიას თანამედროვე ისტორიის წარმოჩენა შეიძლება უფრო აქტიურად სადაც უკვე ქალები გაცილებით აქტიურად არიან ჩართული და მონაწილეობით საქართველოს გათლებს სახელმწიფოში 5 ქალია სულ დასახელებული ხა თუ ძალიან უცნაურია ხო ეს აბა და ეხა აი მოგახსენებთ ვინარ ეს იგი დედა ტერეზა რაც ძალიან დუ კარგია რომ არ გამორჩა
ეს საინტერესო ვინარიან და რა ასე ვთქვა
და ვინარი ხა კი დასახელებული მხოლოდ 5 ქალია საერთოდ ნახსენები ეს არის დედა ტერეზა სალომე დადიანი ნინო პოლტარაცკაია ბეატრიჩა და ლაურა ძალიან უცნაური ძალიან გაბავი ну акита нино палтароцкая არის ექვთიმე თაყაიშვილის მეუღლე და დასახელებული როგორც მისი მეუღლე მხოლოდ ამ ამ კონტექსტშია ნახსენები სალომე დადიანი მოყვადილია ძალიან უარყოფით კონტექსტში და შინა ორტარად არის მოხსენიებული მისი ექვთიმე თაყაიშვილთა და ეს ქონებაზე და დაპირისპირების თავის გამო ანუ აი ამიტომ აღმოჩნდა საინტერესო ავტორისთვის, სახელმწიფოს ავტორისთვის და ანუ სამი ქალი მათგან არის უბრალოდ ცნობილი ადამიანის სატრფოან მეუღლე, ხო? დანტეს და პეტრარკასი, ხო? აი ეს მე მგონი ეს მაგალითი საკმარისია იმისთვის, როგორ დამოკიდებულება არსებს ავტორთა თუ რა ვიცი ხრიდან ქალთა მნიშვნელობაზე და მათ როლზე, რომელიც აბსოლუტურად იგნორირებულია.
ეს სულ 3 და სულ 5 და აქედან 3 ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენებული.
ხო, აქედან ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენებული სალომე დადიანი და 3 არის უბრალოდ სატრფო და ამით გახდა საინტერესო ცნობილი მამაკაცის
დამოუკიდებლად
მამაკაცის თითქოს არ არის
ხერხი არა მამაკაცისთვის რაღაცა მნიშვნელობის მომდარი
საფრთხე ვითომეტეს ჩვენი შინაარსი იძლევა მის შესაძლებლობას რომ ძალიან საინტერესო დაისახოს მთელი ფემინიზმის ისტორია როგორ იბრძოდა თავისუფლებებისთვის როდის მიენიჭა მას თუნდაც არ შეხმის მიცემის უფლება და ასე შემდეგ ხო ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო ერთ-ერთ სახელმწიფოში რაც პრინციპში დადებითი ტენდენცია თუმცა რომ არასაკმარისი ვიცით მოხსენიებულია აი სხვადასხვა ეპოქაში როგორი იყო დამოკიდებულება ადამიანების სოციალური დაავადებების მიმართ და ნუ დაუშვათ როგორ სჯიდნენ ქალს თუ ის იქნებოდა ნასვამი დაუშვათ ან თუ მაგალითად მამაკაც უფლება ქონდა რომ გაყროდა ცოლს თუ ის ფსიქიურად აში რაღაც აშლილობის ნიშნებს და თუ მას დაასწრებდნენ თამბაქოს მოხმარების დროს და ასე შემდეგ და უცნაურია რომ იქვე თათო არ არის ასახული ამისთვის ისჯებოდა თუ არ ისჯებოდა დაუშვათ მამაკაცი ხო ან როგორი ნორმა არსებობდა იმ თავისთავად ეს არ არის ნახსენები თუ პედაგოგი აქვს გენდერული მზნობელობა ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოდ გამოიყენებს და ამ საკითხზე დააფიქრებს ბავშვსაც და რაღაც კითხვებს დასვას შესაბამისად მხოლოდ აი ასეთს
როგორ გამოსწორდა როგორ შეიცვალა ეს
მოგონება ხო როგორ შეიცვალა რა დღეს რა ხდება და რამდენად არსებობს ესეთი ორმაგი სტანდარტი კანონი
შეიძლება გამოიყენოს ხო
ანუ თუმცა მაინც საინტერესოა რაღაცნაირად ალბათ ბავშვს მაინც დააფიქრებს ხო აი ამ ორმაგ სტანდარტზე რომელიც არსებობს ქალისა და მამაკაცის შეფასების დროს ძალიან საგანგაშო იყო ის რომ კიდევ ერთ-ერთი შედეგი რამაც ძალიან შეგვაშფოთა პირდაპირ დისკრიმინაციული აზრების და არსებობა არა თუ ის რომ უბრალოდ ნეიტრალურია ვერ ეხმარება ბავშვს რომ მას განუმტკიცდეს თანასწორობის
შეგრძნება
არამედ დისკრიმინაციულია ძალიან რიგ შემთხვევებში და ძალიან უცნაური იყო სამხედრო განათლების სახელმწიფოში აღმოაჩინეთ ესეთი ტესტი ისე იგი როგორი იდეალური არა მეუღლე, არამედ საცალკე იყო სოლი და იდეალური ქმარი, ხო? ესეც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ მე მგონი იდეალური მეუღლის რაღაცა ერთი
ცნება არის
და ხო და
ორივე ესე გენდერულად დაშლილი.
რა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესო იყო, ახო ეს უკვე ტენდენციის მაჩვენებელია და ძალიან საინტერესო იყო ესე იგი ამ ტესტის ტესტი ბავშვებს უნდა შეესრულებინათ და მე შეფასების სქემის მიხედვით, ანალიზის მიხედვით გამოიკვეთა ესეთი რამე, რომ ნუ ძალიან стереოტიპული იყო ცხადია, რომ ქალის როლი არის მხოლოდ ანუ იყოს ლამაზი, ჭკვიმეტად განათლებული, ამზადებდეს კარგად, მეოჯახე და ძალიან ის იყო თვალსაჩინო იყო ეს ორმაგი სტანდარტი, რომ აი სექსუალური გამოცდილება ქორწინებამდე ქალის შემთხვევაში დაუშვებელი იყო, მამაკაც შეიძლება ეს გამოცდილება ქონდა და
მასისთვის თუ
მაგალითად კიდე ერთი რაც
მაგას სამწუთი ხდება გადაცემის დასრულებამდე ვისარგებლო
და ასეთ ჰიგიენისტთან დამოკიდებულებაც ქალის შემთხვევაში რომ აღსრებელი შეხოვნა იყო და
ტესტის მიხედვით იდეალური ცოლის სურათი ასეთია. სიყვარული თუნდა სურდეს ოჯახის შექმნა. სურდეს ერთზე მეტი შვილის ყოლა. უნდა თვლიდეს, რომ მისი პირველი სერიოზული გადაცება აუცილებლად ქორწინებით უნდა დამთავრდეს. დასვენების დღეებშიც ოჯახის წევრები და ყველაზე ადრე უნდა ინვიზებდეს, სადაც გემრიელ და სწრაფად აკეთებდეს. კარგად უნდა იცნობდეს ხელოვნების რომელიმე დარგს. ყოველთვის ზედმიწევით უნდა იცნობდეს ჰიგიენის მოთხოვნებს. არ უნდა ეწევდეს.
კაცის შემთხვევაში.
აი მასაც წაგიკითხოთ რა კაცის შემთხვევაში. არ უნდა სვავდეს და როცა აწენინებენ, ხანდახან შეუძლია იტიროს, ანუ ზომიერად ემოციური უნდა იყოს. ესეკი აქ ესეთი იდეალური იქნება, რომ
და მახსოვს იყო ესე თავდებოდა, რომ თუ ასეთი იდეალური იქნება, გარეგნობის მიუხედავად შეიძლება გახდეს მამაკაცის ყურადღების ღირსი.
ეხა იდეალური ქმის სურათი როგორია? სიყვარული თუნდა სურდეს ოჯახის შექმნა. სურდეს ერთზე მეტი შვილის ყოლა. არ არის აუცილებელი ქორწინებით დაამთავროს პირველი სერიოზული გადაცება. ესე იგი დასაშვებია ქონდეს სექსუალური ცხოვრების გამოცდილება. რაც არ არის დასაშვები ქალის შემთხვევაში, უნდა შეეძლოს ან აუცილებლად უნდა და შეისწავლოს ავეჯი სა ყოფითი ტექნიკის შეკეთება. შრომისთვის უნდა ჰქონდეს მიღებული მცირეოდენი გასამრჯელო. უნდა შეეძლოს ან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს საფირმო კერძის მომზადება. დასაშვებია ხანდახან ხელდაუბანელიც მიუჩნდეს სუფრას. სასურველი არ ეწეოდეს, არ სვავდეს. მილაობით რეგულარულად უნდა ვარჯიშობდეს. უარყოფითი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ნარკოტიკების მიმართ. არ უნდა აძლევდეს მეგობრებს უფლებას, მისი თანდასწრებით უდიერად მოიხსენიან გოგონა. ეს იგი ვაჟი შეიძლება რომ
უდიერად მოიხსენიან. ეს არის
აი ეს ფრაზა იყო ძალიან
ფრაზები რომელიც ბავშვებმა გამოიყენეს დაუშვათ შეფასებების დროს
ეს
დაფეთქება წერია პირდაპირ.
აი იმის დამიხედე გამდეკულას მოაგროვებს, ხო მე არის აღწერილი როგორია ის რამდენად იდეალური არის თუ არ არის და თავდება აი ესეთი ფრაზით რომ ესე იგი თვით იდეალური ქმარი ვერ გამოვიდა, მას ასე აფრთხილებენ, რომ არ შეიძლება ყველაფერი შენჭუაზე აკეთო, იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ოჯახში შენ ხარ თავარი მამაკაც. ეს აქტივია დისკრიმინაციული ფრაზაა, ხო, რომელიც აბსოლუტურად დაუშვებელია ნებისმიერ სახელმწიფოში და მითუმეტეს სამხალ განათლების სახელმწიფოში არსებობდეს.
აი სტერეოტიპები და ხა თუ
კეთა შემაჯამებელი სულ ერთი წუთი, აი რომ და შემაჯამებელი სიტყვა თქვათ, ასე თქვათ და დავასრულოთ იმ დრო თარდება გადაცემა.
Ну, შემაჯამებლად, ეხლა მე მინდოდა უბრალოდ ერთი-ორი მაგალითი მომეყვანა ისტორიის სახელმწიფოებიდან. ეს სადაც არის ამის საშუალება, მაგალითად არის საუბარი ძველ ეგვიპტესა და ფარაონი ქალების გამოცდილება არსებობს. ჰატშეფსუტი მაგალითად, რომელიც ძალიან საინტერესო ატარებდა წვერს. სწორედ იმიტომ, რომ პატრიარქალურ მასკულინურ საზოგადოებაში ქალი მართველი დაუშვებელი იყო და ამით ესე იგი ის იდენტობას აკეთებდა, აი ამ ის მასკულინურს იდენტიფიცირებელი ნიშნები წარსდგა და ხო ხალხის წინაშე. გარდა ამისა, მაგალითად აი 6000 ქალის ცვლილება საფრანგეთის რევოლუციის დროს, ხო, ვერსალზე, სადაც კი შესაძლებელი იყო თქვა, აი ქალთა აქტივობის დაფიქსირება, არსად არ არის ეს დაფიქსირებული. იგივე სტერეოტიპების გამტკიცების თვალსაზრისით თქვა იყო ესეთი პარაგრაფი გლეხების შუა საუკუნეებში და იგწერია, რომ მამაკაცი გლეხი ამზადებს ოჯახისთვის საჭირო ნივთებს, ხოლო ქალი თქვა არ თავს ქსოვს და ბავშვების მოვლითაა დაკავებული.
ანუ
ესე იგი მისი საქმე არ არის მნიშვნელოვანი. ა ზოგადად მე აი ეს მინდოდა მე თქვა და აი ვიტყვი კიდეც რომ სამწუხარო ჩვენი ისტორია ისტორიის წერის პრობლემაა თქება. მხოლოდ პოლიტიკურ ისტორიას გადმოგვცეს ჩვენი სახელმწიფოები და არ საჩანს სოციალური ურთიერთობები, კულტურული ასპექტები. ანუ ეს არის მხოლოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლის ისტორია და ამ ძალაუფლებისთვის მამაკაცები ისტორიულად ასე ჩამოყალიბდა და აი ამ ველში ქალის ადგილი საერთოდ არ არის და ის ცირეოდენი პარაგრაფები რომლებიც თქო სოციალურ კულტურულ მოვლენებს ასახავს სადაც უფრო მეტი უნდა იყოს იდეაში ქალთა აქტივობა იქაც დისკრიმინაციული შეფასებები არა
ხოლმე მოდით აი ამაზე გამახსენდეთ რომ დაწყებითი სახელმწიფოებიდან ერთ მაგალითს მოვიყვანთ
ქართულის ძალიან დიდი ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, სრულდება ჩვენი გადაცემა. მე იმეც ვიტყობ, რომ კიდე ერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები, კიდე ერთხელ განვიხილავთ ამ თემას უფრო ღრმად. უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.